Dobrý deň, priatelia, ahojte. Volám sa Richard Naďpál, som veľmi rád, že tu som. Pre nás je odsoudom inšpiratívne miesto. Sledujeme vás na internete, na YouTube, na Facebooku a tak. Musím sa vám priznať, že si myslím, ja som tu úplne prvýkrát, ešte som tu nikdy nebol, to je také zvláštne, že z každej strany sa tu dívate. Dá sa mi, že je teda evidentné, že robíte veci veľmi kvalitne, ale zároveň sa tu cítim ako doma. Ja teda som nerád v roli moderátora, lebo ja tak spontánne občas poviem vtipy, ktoré možno nie sú až také smiešné a potom ľudia majú pocit, že sa musia smiať, aby som sa neurazil a tak. Ale ja sa tu teraz cítim naozaj ako doma. Že mám pocit, že to, čo sa tu udeje a Janka, čo vám tam robí techniku, ona je riadne požehnaná žena. My sme ju tam zavalili úplne zmenou plánu a ona tam zlatá sa snaží veľmi. Ja by som sa s vami dnes chcel podeliť o môj najobľúbenejší verš z Biblie, ale predtým, ako vám o tom porozprávam, by som chcel trochu porozprávať náš príbeh z Revúcej. Mám tu spolu aj, prišli s nami takí vzácni priatelia, ľudia z Revúcej. Myslím si, že Boh nás požehnal v Revúcej tým, že sú tam okolo nás naozaj veľmi vzácni ľudia. Také diamanty sa tam presťahovali pred niekoľkými rokmi a neviem, či poznáte takých ľudí, ktorí vás dokážu ohúriť na prvý krát a potom, keď ich spoznáte, tak ste sklamaní. Potom sú takí ľudia, ktorých možno na prvý krát nevidíte ako vzácnych a potom ich spoznávate a zistujete, že aké vzácne drahokamy tu okolo vás sú. John Maxwell tak definoval úspech v živote človeka. Že úspech, to je, že čím sú ľudia mi bližšie, tým ma majú radšej. Že to je také ľahké ohúrovať druhých z pódia. Oveľa ťažšie je žiť svoje posolstvo. Ja som strašne rád, že tu do otcovho domu som neprišiel iba ja, moja manželka, neviem, kde je. Ja som sa vlastne vrátil z Ameriky pred troma dňami, ešte som nebol ani doma a ja som prišiel do Bratislavy, s tým ja som bol naozaj strašne zrastený. A prišiel som do Bratislavy, Vládko ma zobral k barberovi a ja som teda prišiel k barberovi a povedal som, že prosím vás, taký bratislavský strih by som chcel. Že mi je jedno, že ako to bude vyzerať. No a to bola chyba, lebo tá pani mi začala farbiť bradu. Ja som teda, sa priznám, zaspal, hej, ten jetlag a všetko. A zrazu som sa zobudil a úplne som mal takú čiernu a ona si na mňa myslela, že sa mi to páči. Hej, a nevedel som, čo mám robiť. No. Neviem, či to tu je bežné, že sa dávajú do uší tie vosky a trhajú sa a tak. Tak som rád, že som tu. Že som tu s vami. Tak ďakujeme, že sme vám to tu mohli ukázať. A dôvod aj prečo o tom hovoríme, že kto sme, je, že my sa cítime byť trochu tak súčasťou aj toho, čo robíte vy. Že my sme presvedčení o tom, že my sme jedna cirkev a že to, čo robíte vy v Bratislave, tak my môžeme robiť zase v Revúcej a že sme spolu jedno telo, že sa môžeme navzájom inšpirovať. A preto sa vám chcem poďakovať za pozvanie aj za to, čo robíte tu. A my naozaj myslím, že toto je prostredie, ktoré otvára srdcia, duše, mysle a že keby som bol v Bratislave, určite by som sa tu niekedy chcel byť tu s vami a že tak vám úprimne žehnáme to práci, ktorú robíte a veľmi, veľmi si vás vážime. Na tom videu bola Biba a Miško. Ja by som ich chcel teraz pozvať. Oni budú nás viesť ešte dvoma piesňami. Predstavte si, že by ste celý život jedli fast foody. Fast food, to je rýchle opržestvenie. To je čo najlepšie jedlo za čo najmenej námahy. Teraz som vrátil z Ameriky, neviem, či ste mali Chick-fil-A, to je oveľa lepšie ako McDonald's. Predstavte si, že by ste toto jedli ráno, obed, večer. A že takto by ste boli naučení. V zásade by ste žiadne iné jedlo nepoznali. Čiže ráno nejaký burger, potom nejaké wafle, nejaké donaty. Že toto by ste jedli. A potom by prišiel ku vám niekto a povedal by, že existuje steak Wagyu. Wagyu steak, to je steak z kopskej kravy, ktorú chovajú pri prísnych podmienkach. Tak to nejako vyzerá, ten bík. tieto kravy sú známe tým, že ich masírujú, aby mäso lepšie chutilo a dávajú im piť pivo. Tak toto vyzerá, hej? Masáž tej kravy. Teraz si predstavte, že by niekto prišiel, dal by vám ochutnať taký steak. A vy by ste jedli iba také tie Chick-fil-A a McDonald's. Hej? Asi by ste ani nevedeli, ako reagovať na tú chuť. Čo vlastne to znamená takéto jedlo? Hej, ten jeden steak stojí 400 eur, 450. Tu najbližšie sa dá niekde v Prahe asi kúpiť. Jaký obrovský nepomer. Však to isté jedlo, ale zároveň niečo strašne iné. No a mne sa zdá, že my žijeme v kultúre, ktorá je charakterizovaná tým, že to nie je možno rýchle jedlo, ale rýchle náboženstvo. Fast religion. Takže čo najväčší zážitok za čo najmenej námahy. Hej, sme kultúra, ktorá je závislá najčastejšie na mobiloch, ktoré pravdepodobne všetci máte asi teraz niekde pri sebe vo vrecku a pozreli ste sa na neho už možno 100-krát od rána. Sme kultúra, ktorá sa zameriava na povrch a opovrhujeme obsahom. Čiže ukážem vám, že čo napríklad mi tento týždeň vyskočilo po ceste sem, keď som cestoval na mojom YouTube. Hej. Čiže môžete si napríklad pozrieť, ako vyzerá plastický muž a koľko stojí. Hej. Teda, že koľko stojí, že koľko stála tá jeho plastická operácia. Môžete si pozrieť jeho video, aký je, ako sa správa. Môžete si pozrieť, ako sa oblieka najnovšia celebrita. Alebo čo jedol váš kamarát na ranejky, alebo na obed, alebo aká reštika sa tu otvárala nová. Hej, to je také iné, v Revúcej sa moc neotvárajú nové reštiky. Alebo si môžete pozrieť napríklad, že ako sa dá perfektne namalovať. Hej, ako si urobiť perfektný make-up. Alebo aký brep povedal nejaký politik. Hej. Inak on je z Revúcej, hej. Môžete si pozrieť napríklad, že ako vyzerá nahnevaný kocúr, že ako sa správa, hej? Že on sa tak naozaj narodil. Hej? Alebo si môžete napríklad pozrieť, že ako vyzerá najlepší kulturista, môžete hlasovať, že ktorý z nich má najväčšie svaly. Hej? Tak toto všetko si môžete pozrieť zadarmo, za pár sekúnd vášho času. No a potom môžete dopočuť, že existujú ľudia, ktorí žijú svoju vieru v končinách, do ktorých sme mnohí z nás ešte nevkročili. Môžete sa napríklad dopočuť o tom, kto bol tento muž. Dietrich Bonhoeffer. Ktorý povedal, že nekonať znamená konať. Že mlčať znamená hovoriť. A že Boh ťa bude brať na zodpovednosť za svoju pasivitu, za tvoju pasivitu voči zlu. Môžeš sa dopočuť o jeho dých vyrážajúcom v živote, príbehu, čo sa dialo na jeho poslednom. Bol jeden z mužov, ktorý organizoval jeden z najúspešnejších atentátov na Adolfa Hitlera. Stauffenbergov pokus o prevrat. Povedal, že on nedokáže čeliť, sa nevie pozrieť do zrkadla, keď neurobí nič. Toto je koncentračný tábor Flossenbürg, kde bol vyzlečený a potom zastrelený. Svedectvá o jeho živote hovoria, že v jeho posledných chvíľach ešte odovzdával posolstvo o živom Kristovi svojim spoluväzňom. Alebo sa môžeš dopočuť o tomto mužovi. Tento muž, to je dynamit. To ešte sú staré jeho videá na YouTube, môžeš si ho pozrieť. To je muž, ktorý ťa ešte ti zapáli počítač, tak káže horlivo. Toto bol jeden z mužov, to bol asi jediný človek, ktorý sa modlil viacej ako kázal. Jeho žena napísala príbeh o ňom, keď zomrel, že tento muž sa modlieval 8 hodín denne. V zásade obyčajný pastor, letničný pastor, hej? Leonard Ravenhill. Nedávno dočítal jeho životopis, tak vám chcem prečítať nejaké jeho citáty. Počúvajte, prosím. Väčšina ľudí sa modlí za požehnanie, len málo z nás sa modlí za zlomenie. Ak by Ježiš kázal rovnaké posolstvo ako dnešní kazatelia, nikdy by nebol ukrižovaný. Ježiš neprišiel na zem, aby zo zlých ľudí urobil dobrých, ale aby z mŕtvych urobil živých. Ak chceš byť populárny, káž šťastie. Ak chceš byť nepopulárny, káž svetosť. Vyzretosť prichádza po poslušnosti. Dnešná cirkev sa viac bojí svetosti ako hriešnosti. Radšej by som chcel 10 ľudí, ktorí chcú Boha, ako 1000 ľudí, ktorí sa hrajú na cirkev. Mojím cieľom je byť na diablovom najžiadanejšom zozname. Strašne rád takýchto ľudí, ktorí odmietajú byť priemerní, ktorí chcú naplno žiť pre Ježiša. Že opakom svetosti je priemer. Odmietať byť priemerný, ale uvedomiť si, že každý z nás dostal do tkaniva svojej duše jedinečnú tvár svetosti, po ktorej si ty povolaný kráčať. Každý z nás, taký, aký je, každý ten temperament, charakter, niektorá spovedala, že naše duše sa od seba líšia ešte viacej ako naše tváre. To znamená, že každý z nás má jedinečné poslanie, jedinečnú cestu. Alebo sa môžeš dopočuť o tom, kto je Bill Craig. To bol pre mňa zážitok, ja som ho stretol naživo. Bill Craig to je jeden z najvýznamnejších súčasných kresťanských apologetov. To je muž, ktorý debatuje s ateistami, s najvýznamnejšími ateistami. Ja myslím si, že ich úplne šrobuje na padrť. Hej. A ja som sa s ním raz stretol v Egri a musím sa vám priznať, že to bol pre mňa taký zážitok. Ja som tam vlastne za ním chodil. Ja som tam išiel kvôli nemu. Chcel som ho vidieť naživo. Chcel som vedieť, aký je takýto velikán. A ja sa pamätám, ako sa otvorili dvere do eskalátora, či čo to je, výťah. A tam zrazu on bol. Pekne sa mi úctivo, takto sa predklonil, povedal svoje meno, že kto je. Ja som tam stále za ním chodil, všetci si mysleli, že som jeho asistent. A takto ma pozval na takúto večeru. Neviem, či ste sa stretli s ľuďmi, v ktorých svieti Kristus. To sú ľudia, ktorí sa vám naplno venujú. Ja taký nejaký niktož tam z Revúcej, som sa ma pýtal, že čo si myslím o nejakej jeho knihe a takéto, hej. Bol to pre mňa zážitok stretnúť sa s takým človekom. Myslím si, že toto je typické pre ľudí, ktorí katolíci ich nazývajú svätci, my protestanti voláme ich svätí ľudia, alebo ľudia, v ktorých Kristus je evidentný, možno evidentnejší ako v iných. Vyber si možno svojho, nejaký vzor, niekto, kto sa ti páči, alebo niekto, v kom Kristus je cítiť. Tak to sú ľudia, ktorí majú strašne iní. Bohatí, chudobní, múdri, jednoduchší, takí, ktorí pomáhajú v sociálnych veciach alebo potom nejakí filozofi. Ale jednu vec majú spoločnú a to je tá, že cítiš sa pri nich, že majú tvoju plnú pozornosť. Že akoby svet neexistuje, že si tam iba ty. Viete, kto je Thomas Hawkes? Toto je Foxova kniha mučeníkov. To je taká veľmi nepríjemná kniha, ktorú je ale dobre si prečítať. Zaznamenáva príbehy našich predkov, ľudí ako vy, z otcovho domu, možno v Bratislave, ktorí ale žili pred 100, 200, 500 rokmi, ktorí boli ochotní zomrieť za svoju vieru. Ja neviem ako vy, ale ja mám pocit, že mne tieto príbehy trhajú srdce preto, lebo ma nútia premýšľať nad tým, čo by som ja urobil, keby som ja čelil prenasledovaniu. Lebo ono je to v niečom ľahké, nie? Prísť do kostola, je to tu perfektné, kamaráti, kavička, super, aha, plazma, sednem si, vypočujem si a odídem. Ale čo ak by moja viera bola položená na stôl, obstála by, alebo nie? Tak toto je príbeh. Niečo vám prečítam z tej knihy, dobre? Jeho príbehu. On, to je 16. storočie, bol prenasledovaný za svoju vieru, zomrel, bol mučeníkom. A toto zaznamenali hagiografi. To sú ľudia, ktorí zaznamenávajú životopisy týchto ľudí. 9. februára 1555 Hawkes a 5 ďalších boli odsúdení na smrť upálením. Jeho poprava bola určená na 10. jún. V ten deň bol tento muž pripútaný reťazami o stop. Svedčil tak tým, ktorým záležalo na viere v Krista, pokiaľ ho nepohltili žeravé plamene. Pred popravou za Thomasom prišli jeho priatelia a poprosili ho, aby im počas popravy dal znamenie, že plamene sú znesiteľné. Zaznamenal sa tento tajný rozhovor. Thomas. Stíšil hlas jeho kamarát, aby to nikto nepočul. To čítam z tej knihy, Foxova kniha mučeníkov. Musím ťa o niečo požiadať. Potrebujem vedieť, či to, čo iní hovoria o Božej milosti, je pravdivé. zajtra, keď budeš upálený a bolesť, ktorú budeš cítiť, bude znesiteľná, zodvihni svoje ruky nad hlavu. Prosím, Tomás, urob to. Ja to potrebujem vedieť. Ja to musím vedieť, či Božia milosť je silnejšia ako fyzické mučenie. Tomás povedal svojmu priateľovi, urobím to. V deň svojej popravy bol Hoax odvlečený na popravu a uviazaný okôl. Oheň horel, horel silno a Tomás sa už dlho nehýbal. Keď si už všetci mysleli, že Hoax je mŕtvý, zrazu svojim telom v plameňoch tento muž zodvihol svoje ruky a trikrát nimi zatlieskal. Alebo sa môžete dopočuť o tomto mužovi, Francis Chan. Vzácny muž, muž, z ktorého cítiť Božiu prítomnosť. Počúvajte, čo o ňom hovorí Wikipedia. Po trojmesačnom odchode z Cornerstone, to je zbor, ktorý založil, veľký zbor, úspešný zbor, Chan povedal, že cíti presvedčenie, že sa má viac obetovať pre Boha. Chan odovzdával približne 50% svojich príjmov, nepoberal žiaden plat od svojej cirkvi a väčšinu svojich honorárov za knihy, ktoré predstavovali približne 2 milióny dolárov, venoval rôznym charitatívnym organizáciám. Všetky z nich putujú organizáciám, ktoré zachraňujú sexuálne otrokyne v cudzích krajinách. Okrem toho sa v roku 2008 objavila správa, že Cornerstone bude odovzdávať 55% svojich príjmov na charitatívne účely. V jednom rozhovore sa vyjadril, že on z toho zboru musel odísť, pretože svoje meno počul viacej ako Ježišovo meno a on chce byť neviditeľný. On sa chce stiahnuť. Lebo má pocit, že dostáva niečo, čo mu nepatrí. To je riadne ťažké urobiť toto rozhodnutie. Keď si v takejto službe taký úspešný, všetci čítajú tvoje knihy, všetci ťa obdivujú, na YouTube máš veľa videní, to je veľmi ťažké toto urobiť. Aký sú úplne iní a v niečom aký sú úplne rovnaký, nie? Alebo, to je posledný príbeh, sa môžeš dopočuť o tom, kto bol tento muž. Maximilian Kolbe. To bol poľský reholník. Je o ňom natočený film Život za život. Je to ten muž, ktorý začal písať proti Hitlerovi, podobne ako Bonhoeffer. A bol odvečený do koncentračného tábora, do Osvienčimu, kde sa zaznamenala scéna, kde bol súčasťou partie asi 300 mužov, ktorí tvrdo pracovali a ktorým bolo pohrozené, že ak niekto ujde, 10 z ďalších zomru. Jedného dňa väzeň ušiel a tak teda tí nemeckí strážnici si postavili svojich väzňov a povyberali si tam 10 náhodných ľudí, až prišli k jednému mužovi, ktorý sa volal František Gajovníček. Ukázali mu, pôjdeš ty. To bola najkrutejšia smrť, ktorá bola vo Osvienčime a to bola smrť hladovkou. Zatvoria ťa do pivnice a nechajú ťa tak. Je im jedno. Či zomrieš o deň, o dva, alebo o dva týždne. Keď prestaneš kričať, tak potom usúdia, že si zomrel. Jedna z najkrutejších smrtí. Volali to pivnica prekliatia. Lebo odtiaľ počuli, ako tí väzni preklínajú týchto svojich vrahov. A prišli k tomu Františkovi, ktorý sa rozplakal a povedal, že on nechce. Proste prosím, ja tu mám rodinu. Prosím, nevyberajte mňa. A zrazu sa postavil tento Kolbe, ktorý tam stál v rade a kráčal smerom k tomu svojmu vojenskému nadriedenému. Toto všetko zaznamenal František Gajovníček, ktorý neskôr potom svedčil na kanonizácii tohto muža. On o tom všetkom porozprával. Že ten vojak, ktorý mal v ruke zbraň, že on sa bál. Zrazu tam prichádzal takýto chudý nejaký mních, ktorý kráčal proti nemu a povedal, že ja chcem ísť na jeho mieste. Ja sa chcem tam postaviť, ja pôjdem na miesto neho. Nie je jedno, kto z vás zomrie, hovorí. Ty sa zaráď, ty pôjdeš. Po 13 dňoch bol jediný z týchto 10 nažive Kolbe. Všetci ostatní už zomreli. Gajovníček potom povedal, že z tej pivnice, kde predtým bolo počuť prekliatie, teraz bolo počuť chvály. že keď po 13 dňoch prišiel vojak, ktorý už chcel usmrtiť tohto muža, ktorý tam polomrtvý ležal, tak posledné, čo uvidel, je, ako ho požehnáva. A zomrel. Zdá sa mi, že keď chodíš do kostola, sedíš, počúvaš, občas si zaspieváš, ale potom žiješ, ako by Boh neexistoval, tak si naozaj ako muž, ktorý konzumuje tu tie svoje hamburgery a Chick-fil-A a tu je pri tebe Wagyu steak. Si čítate životopisy ľudí, nie iba kresťanov, životopisy hocikoho, tak zistíme dve veci. Poprvé, že celá história ľudstva, to sú svedectva alebo príbehy o výnimočných ľuďoch. Tam nie je priemerný človek. Ale majú spoločné jednu vec, a to je to, že čokoľvek urobené v histórii, ak chceš v histórii cirkvi, bolo urobené ľuďmi, ktorí boli ochotní opustiť svoje pohodlie a komfort. V živote každého muža, každej ženy máš takúto chvíľu, kedy bola ochotná opustiť svoje pohodlie. Toto majú všetci rovnaké. A keď tu počúvaš tieto príbehy a vravíš si, a strašne by som chcela ja byť taký. Prial by som si, aby ja som sa tiež dokázal tak za niekoho postaviť, aby som môj život obetoval pre niekoho iného. Však to je to evanjelium, nie je to tak? Len mám pocit, že takýmto človekom sa nestaneš, pokiaľ budeš tiktokovať a instagramovať. Pokiaľ celý tvoj život bude o scrollovaní a hodnotení a komentovaní a kritizovaní. Ty musíš vstúpiť do tej Božej továrne. Ty potrebuješ vstúpiť, priblížiť sa k Bohu. On to takým urobí. Možno nebudeš mučeník ako Bonhoeffer, možno nebudeš intelektuál ako Aquinský. Každý z nás má tú svoju cestu. Lenže my sme boli narodení do tohto storočia, tu ty do Bratislavy, lebo ty tu máš špecifické poslanie. Jeden sociológ rozdelil ľudí na dve skupiny, na konateľov a mysliteľov. A mi sa zdá, že toto delenie je výborné aj do cirkvi. Hej? A on teda tvrdí, že každý človek na planete Zem je buď mysliteľ alebo konateľ. A to neznamená, že iba jedno alebo druhé, ale znamená to, že prirodzenejšie ti je myslieť alebo prirodzenejšie ti je konať. No a keď to aplikuješ na cirkev, tak to vyzerá tak, že sú kresťania, ktorí prichádzajú do kostola, takto ako teraz, a majú pocit, alebo pre nich je úspech, keď o pár minút odídu a niečo nové sa naučili. Niekto im povedal o verši, ktorý nepoznali, alebo vyložili im ten verš nejako, ako nechápali, hej, alebo niečo nové sa dozvedeli. To sú tí mysliteľia. Potom sú konatelia, a to sú ľudia, ktorí až tak nepotrebujú vedieť niečo nové, oni chcú vedieť, čo majú robiť. Ja až tak nepotrebujem vedieť výklad, ako mám zmeniť svoj život. Mysliteľia versus konatelia. Každý z nás má inklináciu k niečomu z týchto dvoch. Hej. Ideálne, keď si kombinácia, väčšinou si výrazný v jednej alebo vzoch. No a on teda tvrdí, že problémom je, že v dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek v histórii, rastie počet mysliteľov a klesá počet konateľov. Čiže máme ľudí, ktorí dokážu perfektne ti vysvetliť, ako sa majú veci robiť. Ibaže keď sa ich spýtaš, či sú ochotní pomôcť, ju nemám čas. Čiže mysliteľia versus konatelia. No a mne sa zdá, že toto, ja neviem ako vy. Možno, že tým, že som tu prvýkrát, tak si to môžem dovoliť povedať. Ja mám pocit, že v cirkvi to strašne cítiť. Že máš ľudí, ktorí vedia, poznajú, skritizujú, hej, majú dar kritizovania, my to nazývam. Hej. Napíšem ti 10 vecí, čo si mohol urobiť lepšie. Dobre, a mohol by si mi na budúce pomôcť? Prepáč, nedá sa mi. No, tak keď si pokorný, tak dobre, príjmeš aj takú kritiku, paráda, len že veci sa nerobia tým, že sedíš, komentuješ, zdieľaš príspevky. Toto je podľa mňa najväčší problém sociálnych sietí. Oni nie, že to sú hriešne veci. Tam sú parádne veci. Problém je ten, že v 90% vecí po svojom dni, čo si pretiktokoval, preinstagramoval, preskroloval si tam kadejaké videjka, ako vyzerá nahnevaná mačka, to nie je, že to je zlé. To je, že za tebou neostane nič dobré. Po celom dni za tebou ostala jedna veľká nula. Nič. Iba olajkované komentáre, prezdielané príspevky, zistil si, čo tvoj kamarát jedol na raňajky. Hej. Či naozaj si nemyslíš, že toto je ten, taký ten konzumný život? Že si bol pre niečo iné stvorený? Nie, aby si tam olajkovával TikToky. Mne sa veľmi páči tento obrázok. On je strašne starý, ale on... chcel by som svedčiť, že toto je niečo, čo ma Boh naučil za posledných 10 rokov v cirkvi. Že toto naozaj tak je. že Boh je mimo tvojho komfortu. Ja poznám ľudí, ktorí strašne majú radi komfort. Asi všetci, nie? Neviem, či ste videli Pána prsteňov alebo Hobita. My sme všetci hobiti, my sme mali o tom aj tábor v lete. Že všetci sme hobiti. Hobiti to sú ľudia, ktorí majú dvakrát denne raňajky, nemajú radi dobrodružstva, majú radi svoje kavičky, siríky, kofolky, hej, my máme radi, neviem čo, tam YouTubeky a Netflixy. Toto máme všetci radi. No a zrazu prichádza Gandalf za hobitom Bilbom a hovorí mu, poď do dobrodružstva. A my vlastne dívame sa na ten film a pravíme si, ako paráda, že ten hobit čo vlastne urobí, hej? A prajeme si, aby išiel. Jasné, že nechceme, aby ostal doma. Hej, celý ten príbeh je, že on vlastne nepovie, v žiadnom prípade, ja nemám rád dobrodružstva, ja nechcem. Hej. A potom zrazu sa v ňom niečo prebudí. Na druhý deň uteká za touto partiou a vraví, že počkajte ma, chcem ísť a ja s vami. A my tam sedíme a vravíme si, aká paranda, že si šiel. Ako super, že si tam neostal sedieť, nie? No a nie je to náhodou, nie si ty Bilbo a tu prichádza za tebou Ježiš, kloká ti tu na tieto tvoje dvierka a tak poď do dobrodružstva. A opusti ten svoj komfortík. Juj, ťažké mi je, nedá sa mi, nemôžem, neviem, pichá ma, bolí ma. Hej. Inak o tom otvorene hovorím, máme v Revúcej, že my, keď sa dívame na našich predkov, ľudí, ktorí zažili dve svetové vojny, hej, medzivojnové obdobie, vychovávali tam deti, brali si v rukách, nemali myčky, hej, a nepočuli nič o nejakom syndróme vyhorenia. A my tu, a juj, švrbí ma, o, vieš čo, prepáč, musím si ísť oddychnúť. Ešte naozaj my nie sme také slabé kusy v porovnaní s tými našimi predkami. Ja neviem, možno, že sa vás to vôbec netýka. Možno, že iba my sme takí niektorí. Čiže poučka, neexistuje komfort v zóne rastu a neexistuje rast v komfortnej zóne. Ak chceš rast, musíš urobiť nepohodlný krok. To sa nedá bez toho. A ja neviem, čo znamená pre teba nepohodlný krok. Ja vôbec neviem, lebo my tu máme rôzne príbehy. Ale ja verím, že ty si sa dnes prišiel na to, aby si počul to Božie volanie opustiť svoje pohodlie. No a teraz vám už chcem povedať môj obľúbený verš z Biblie. Čiže situácia. Kniha Skutky apoštolov. Jej cirkev, aj svet, tu sa rodí hnutie, ktoré prevráti svet hore nohami. Ježíš zomrel, stal z mŕtvych, stretáva sa so svojimi učeníkmi. 12 učeníci, teda už iba 11, lebo jeden spáchal samovraždu. A tí 11, máme o nich dosť podrobný životopis, aby sme si mohli uvedomiť, že to sú ľudia ako my. Jednoduchí, slabí, nechápaví. Také otázky hlúpe, čo sa oni pýtali Ježíša. To bolo hrozné, akože po ľudskej stránke Ježíš tam mal fakt 12 iba brákov okolo seba. Po troch rokoch, čo Ježišom strávili, on im stále hovoril, čo jeho poslaním, kým je, tak nakoniec sa ho Peter pýta, hej, keď Ježiš mu vraví, že ja už potrebujem ísť k svojmu otcovi. A Peter zrazu, pane, ty kam mi vlastne ideš? Hej. 3 roky tam spolu boli. Hej. Ja si myslím, že dôvod, prečo títo učeníci sú tak podrobne popísaní v Biblii, je, aby sme vedeli, že to sú ľudia ako my. Žiadny alfa samci. Jednoduchí, obyčajní, hriešní ľudia. No a Ježiš, skresený Ježiš sa s nimi stretával. Vidíme tam obrovskú zmenu na tých životoch. Hej, Peter, ktorý bol sa tam pred chvíľočkou zlakol nejakej ženy, ktorá sa ospýtala, či Ježiša pozná, zrazu tam káže pred 3000 ľuďmi. Hej, predstavte si, rybár. Rybár, že kázal. Hej. Žiadne také, jak my, nemám dar reči, ja viem iba rukou robiť. Hej. Tam aha, mal príležitosť, tak začal v moci Ducha Svätého kázať. Hej. A vidíme tam tieto obrovské zmeny na charakteroch týchto mužov, ktorí sa dotkli Boha, stretli sa s Ježišom a zrazu vidíme, že tí pokakaní ľudia sú zrazu odvážni. Však úplne iní. No a teraz v tom verši sa opisuje reakcia ľudí, ktorí sa stretávali s týmito učeníkmi. Či situácia. Peter a Ján, významní učeníci, sú zatvorení, je im pohrozené, že ak budú pokračovať v kázaní evanília, takže budú zatvorení do väzenia. Je im pohrozené pod trestom smrti, ak chcete. No a teraz oni hovoria, Peter tam s Jánom hovoria, že môžete nás tu zahubiť moje telo, ale Boha je prednejšie počúvať ako ľudí. Hej, toto sú tie známe verše z Biblie. Toto im tam oni vtedy hovoria. No a teraz sa tu zaznamenáva reakcia ľudí, ktorí sa stretávali s nimi. No a to je môj obľúbený verš z Biblie, lebo mám pocit, že to je, že tí naši predkovia, tí učeníci, to boli vlastne presný opak nás. A pozrite, čo tam je napísané. Keď videli Petrovú a Jánovú odvahu a uvedomili si, že Peter a Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali. Hej, neučení a prostí. Hej, po grécky. Idiotes a gramotes. No? Hej, že nemáte pocit, že toto je, že to je presný opak nás? Že my tu vôbec nie sme neučení, nie? Však ChatGPT, všetko nám tu vygooglí, nie? My, podľa mňa, my to strašne veľa vieme v porovnaní s našimi predkami. Máme prístup k informáciám. No a ten sociológ, ktorý hovoril, že mysliteľi a konatelia, keďže rastie počet mysliteľov, klesá počet konateľov, tak on hovoril, že problém s tým nie je, že máme veľa mysliteľov a veľa konateľov. Ešte je iný problém, hĺbší problém. A ten hĺbší problém je ten, že je oveľa jednoduchšie vzdelať konateľa, ako aktivizovať mysliteľa. Toto je ten problém, hovorí. Že ak si konateľ, vzdelať teba není až taký problém, ako aktivizovať, keď si mysliteľ. No a ja mám pocit, že tento verš, pozrite, to je vlastne, to mám pocit, že ten sociológ, on prišiel akože na odpoveď, že neučený a prostý, čiže jednoduchý, aktívny, sú odvážni. Že existuje vzťah medzi mojimi vedomosťami, tým, čo všetko viem, alebo mojou inklináciou ku komfortu a mojou odvahou. Strašne rád tento verš, lebo on ma provokuje, on ma núti sa pozerať na svoj život a pýtať sa, že či toto je realita v mojom živote. Že keby sa niekto díval na môj život, či by mohol uvidieť nejaké kroky odvahy. Alebo uvidí iba nejakého táraja, ktorý tu rozpráva pekné nejaké veci, ale keď ho Boh niečomu vyzve, tak sa mu nechce. Nemôže, nedá sa mi. Som profesionálny vyhovárač. No a potom títo dvaja, hej, im tam pohrozujú, oni sa divia ich odvahe a potom vidíme, čo sa deje. Oni im povedia, prestaňte už kázať, ale choďte preč, nechceli ich tam zatvoriť. No a oni prichádzajú na prvé modlitebné stretnutie. Povedzme, do otcovho domu, do Bratislavy. Hej, predstavte si, že prídu. My sa tu modlíme za nich, že čo bude s týmito našimi dvoma tam vedúcimi, asi možno zomrú, možno, že nie, nevieme. A zrazu tam niekto klope, hej, otvára sa. Inak toto je také zvláštne, to keď si čítate ten príbeh. Oni sa tam modlia, aby Peter a Janom prežili. A potom oni tam zazvonia a niekto otvorí a hovorí, to nie je možné, že to sú oni. Je to naši predkovia to boli ako my, nie? Modlím sa za zázrak a potom príde, to sa tak inak musím dať vysvetliť. Ja by som podľa mňa tiež si hovoril, to sa mi iba zdá, alebo to niekto, nejaký prank, alebo čo. No a potom máme záznam o tom, že vlastne o čo sa títo tam na tom otcovom dome tam pred 2000 rokmi modlili. Za čo by ste sa modlili, keby nejakí dvaja ľudia tam skoro zomrú, vaši tu predstavení, ktorých potrebujete, čo? Júj, pane, daj nám, ja neviem čo, bezpečie, pokoj, prinies nám ich, nech skončí to prenasledovanie, toto by sme sa asi modlili. No počúvajte, títo naši predkovia, čo robili, aha. Daj, pane, svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. Tá títo dvaja muži tam pred chvíľou skoro zomreli, lebo boli príliš tam opovážliví a zrazu sa tam stretnú na tom modlitebnom stretku, aby sa modlili ešte za viacej odvahy. Tak to je neuveriteľné podľa mňa. To je, tam sa niečo dialo, čo sa v našich cirkvách nedeje. Že keď sa ťa Boh dotkne, tak je ti jedno, že ťa tu bolí, tam pichá, bojíš sa, nechce sa ti, proste ideš, lebo ťa Boh zavolá. Ja som to raz ukazoval, ja som si robil pred pár rokmi, toto už je kus taký starý výskum, ale chcel by som sa s vami o tom podeliť. Ja som chodieval, to som bol ešte študent teológie, som chodieval takto po takýchto zhromaždeniach a zapisoval som si, že za čo sa vlastne v našich kostoloch modlíme. A urobil som si toho taký akože mini výskum. V zásade asi o ničom veľmi živane hovoril, lebo to boli rôzne spoločenstvá iné a tak. Ale akože počúvajte, čo som zaznamenal, že za celý rok v rôznych spoločenstvách, za čo sa vlastne kresťania modlili, hej, tak tu je takáto tabulka. Pozrite, hej. Čiže 34% múdrosť, hej. 11% za chorých, 10% za pokoru, 10% za bezpečnosť a pokoj. Za bezpečnosť a pokoj. Hej. V krajine, kde môžeš hoci čo robiť, hovoriť evanjelium ako chceš, ešte ti dajú, neviem, aha, tú čistú vodu, pozri. No a desivé na tom je, aha, pozri, ten posledný. Za stratených ľudí. Jedna modlitba, ktorú som zaznamenal za celý rok. Za ľudí, ktorí nie sú súčasťou našej komunity. No a ja neviem, či si myslíš, že toto je nejaké veľavravné. Možno, že to je len taká nejaká vec. To je nepodstatné. Ale nie je to náhodou tak, že ak sa za toto modlíme, tak na mne treba odvahu? Nie? Lebo platí pravidlo, že modlím sa za to, čo si myslím, že potrebujem. Nie? No ak ty nepotrebuješ odvahu, tak sa za ňu nebudeš modliť. Kedy si sa naposledy modlil za to, aby ti Boh dal silu urobiť nejaký nepohodlný krok? Lebo tá inklinácia, ten ťah na pohodlie a komfort, strašne silné. Zvlášť v dnešnom svete. Strašne to je ľahké byť doma, scrollovať, pozerať a vlastne preflákať svoj život. Prefňukať ho. Myslím, že žiadna iná generácia nečelila tak obrovskému tlaku na to, ako trávime svoj čas. To ako... Aké strašne ľahké je dneska zahodiť svoj život do koša. Strašne to je ľahké. A toto napísal apoštol Pavol o niekoľko rokov neskôr. Že Boh nám dal ducha, rozvahy. Ak chceš odvahy. Rovnaké slovo. On nám to dal. Len otázka mi je moja, či si ochotný to prijať. Dobre, a ten verš, ktorý som tu hovoril, že je môj obľúbený, ja som ho schválne preťal, ešte to nebol koniec, lebo tam je jedna veľmi kľúčová vec v tom celom verši. Pozrite, že sa tam píše v tom celom. Boli to idioti za gramotes, veľmi sa čudovali, spoznávali, že sú to tí, ktorí boli s Ježišom. Tí, ktorí boli s Ježišom. Ak budeš s Ježišom, tak ty sa môžeš takým človekom stať. Dobre. Ešte teraz prosím o pozornosť o posledných 5 minút, dobre? Veľa toho, čo som chcel ešte povedať. Chcel by som teraz na chvíľočku byť úprimný a podeliť sa s vami, čo som si uvedomil vo svojej službe. Že existuje fenomén kresťanského make-upu. Zatvrdnutého srdce. To je srdce, ktoré má človek, ktorý chodí do kostola, ale má na sebe nepriestrelnú vestu. Nedá sa k nemu dostať. Môžeš chodiť, počúvať, môžeš tu byť aj dokonca aktívny a napriek tomu tvoje srdce môže byť takéto studené, zatvrdnuté. Niekto raz povedal, že Slováci majú srdce ako betón. Že musíš ho zbíjačkou zbíjať. A ja som si uvedomil, že ja poznám takých ľudí a keď sa priznám, že desivé, že sú oblasti môjho života, ktoré ja sa bojím pustiť. Ja neviem, či to poznáš, že sú nejaké oblasti, ktoré Bohu dám veľmi rád a potom sú také, ktoré si strašne držím. Strašne nechcem, aby ich zobral. A ja neviem, že či vy poznáte ten kresťanský make-up. To je, že vyzerám dobre, cítim sa tu, ja dávam všetkým, hovorím, že paráda, mám sa dobre a neviem čo, ale vlastne vo vnútri krvácam. Vo vnútri ma niečo bolí. Cítim, že veci nie sú tak, ako by mali byť. Že sú oblasti môjho života, ktoré som ešte Bohu neodovzdal. A ja verím, že plapolajúce srdce, že tam niekde, keď hlboko sa pozrieš, že tam môžeš vidieť tú túžbu po Bohu. Boh ti vložil túžbu po ňom. Boh si nás stvoril pre seba a naše srdce bude navždy nespokojné, pokiaľ nenájde pokoj v tebe, povedal Augustín. Tak si tak bol stvorený. Že Boh ťa nenechá iba tak. On ťa bude volať, pozývať, aby to, tá láska Ducha Svätého sa pomaličky tam bublala. A ja verím, že dneska, možno dnes je čas, aby vytriskla. Aby si povedal, že už nechcem chodiť iba do kostola, už nechcem iba žiť priemerný život, ja chcem opustiť svoj komfort, som ochotný urobiť niečo, čo ma niečo bude stať, lebo viera, ktorá nič nestojí, za nič nestojí. Keď teraz Augustína pýtali, že prečo by sme mali milovať Boha celým svojim srdcom a dušou a mysľou, prečo Ježiš povedal, že toto je podstata celej Biblie, prečo? Odpoveď? Pretože Boh ťa tak miluje. Pretože ty si milovaný celým Božím srdcom a dušou a silou. Ty si tak milovaný. Preto môžeš milovať. To je veľký rozdiel medzi náboženstvom a kresťanstvom. Náboženstvo milujem, aby s nádejou, že ma Boh bude milovať, versus evanjelium a kresťanstvo, Boh ma miluje a preto ho môže milovať. To je veľký rozdiel. To, kým si, to je citát Billyho Grahama, je to najvýznamnejší baptista, tak musím ho tu spomenúť. To, kým si, je Boží dar tebe, to, kým sa stávaš, to je zase tvoj dar Bohu. Kým sa stávaš? Kto si? aký je ten dar, ktorý dávaš Bohu. Obetu tvojho života. Ja by som sa chcel teraz za vaše spoločenstvo modliť, ale chcem vám ešte ukázať jeden obrázok. To je obrázok austrálskeho vojaka z prvej svetovej vojny, ktorý má vo svojej ruke bielú vlajku. Biela vlajka je symbolom kapitulácie. Vzdávam sa. Už nechcem viac bojovať. Ja už nechcem viacej žiť svoj život. Toto je biela vlajka v kresťanskom živote však. Vo vojne to znamená, už ja už nechcem súperiť, ja už nechcem vystreliť, ja už nechcem ísť proti vám. Historická fotka. A mne sa zdá, že takéto biele vlajky, tu pomyselne, Boh chce, aby sme zodvihli. A ja neviem, čo to pre teba znamená biela vlajka. Možno, že si si uvedomil, že tvoje srdce je veľmi zatvrdnuté, že si sa stal takým nejakým profesionálnym kresťanom, chodiacím do kostola, hodnotiacím druhých kázne, ale že tvoj život ostáva nezmenený. Možno, že pre teba tá biela vlajka znamená odovzdať Bohu oblasť života, ktorú si stále strašne držíš. Vzťah, ktorý máš a ktorý je nesprávny, alebo rozhodnutie, ktoré si urobil, alebo veci, ktoré... Možno, že si jeden z tých ľudí, ktorým Boh dával na srdce niečo za poslednú dobu a ty si to odkladal a ty vieš, že to máš urobiť, ale stále sa ti nechce, je to nepríjemné. A ja vnímam, že ti dneska Boh hovorí, že dnes je čas. Urob to rozhodnutie. Urob dnes to rozhodnutie. Opustí svoj komfort. Nech to čokoľvek znamená. A možno, že sme tu niektorí, ktorí tak vľúbime to pohodlie, že pre nás to opustenie komfortu bude iba znamenať, že ja zajtra urobím jednu malú vec, jeden krôčik, ktorý nerobievam. Jeden krôčik. To bude možno tá tvoja biela vlajka. Ja neviem, čo to znamená pre teba. Že život ide strašne rýchlo. Pripomínal to raz Milan Rufus v jednej básni. Ako rýchlo uteká ten časný život náš. Dnes človek mladý je, zajtra ho už nepoznáš. Roky, dni, hodiny tak rýchlo utekajú. Sila, mladosť a krása navždy sa strácajú. Smutno sa pozerá človek na zašlý čas. Túžobne šepká si, žiť život ešte raz. Niejeden dukát mi zlatom by zaplatil, keby sa mu jeho život ešte raz navrátil. Aby čo zameškal, dnes všetko nahradil. Čo však raz zameškáš, nahradiť sa nedá. Keď si čas premrhal, bude ti beda. Otázku Božiu dostaneš vo večnosti. Komu si verne slúžil, keď si žil v časnosti? Akúže mu odpoveď na túto otázku dáš? Pamätaj, tu na zemi iba jeden život máš. Chcel by som vás teraz pozvať k tomu, aby ste zatvorili oči a na chvíľu zabudli na to, že sú tu okolo vás ľudia. Mohol by si prosím sa pokoriť a chvíľu neriešiť, čo tu rieši niekto iný okolo teba a čo si asi o tomto myslíš a tak. Kde ťa Boh volá urobiť dnes nejaké rozhodnutie? Akú oblasť života ťa pozýva Boh, aby si mu dnes odovzdal? Čo znamená pre teba biela vlajka? Čo to je? A ja by som sa chcel dnes za teba modliť. Za tí z vás, ktorí majú odvahu tú bielú vlajku zodvihnúť. Toto je ten symbol bielej vlajky. A ja neviem, tá biela vlajka, čo je pre teba, ale ja ťa chcem pozvať, aby si tú bielú vlajku zodvihol. Môžeš iba tak si ju predstaviť, že ju v ruke držíš, aby si ju zodvihol. A ja ťa chcem dnes pozvať, aby si možno príliš nerozmýšľal, čo, kedy, ako to bude vyzerať a tak, ale aby si možno Bohu dal najavo, že chceš tú bielú vlajku zodvihnúť. Tomáš Akvinský raz povedal, že aj túžba je už modlitbou. Že niekedy možno ani nevieš, čo máš robiť, ale vieš, že máš tú túžbu niečo urobiť. Tak ja by som ťa chcel pozvať, aby si dal Bohu najavo, že to rozhodnutie chceš urobiť. A ja sa chcem za teba modliť, ale chcem ťa pozvať teraz, aby si, ak chceš svoju bielu vlajku zodvihnúť, aby si sa postavil, aby si to dal Bohu najavo, že tá biela vlajka je tu, Pane, v mojej ruke a ja ti ju dávam. Tak počas toho, ako sa teraz bude modliť, prosím, postav sa. Ak vnímaš, že to rozhodnutie si pripravený urobiť, alebo možno nie si pripravený, ale máš túžbu ho urobiť, tak prosím, postav sa, aby som mohol vidieť teba a vidieť tvoju tvár, ale Boh vidí do tvojho srdca. Prosím, nerob to kvôli ľuďom. Urob to preto, lebo Bohu chceš dať najavo. Pane, som tu, zlomený, slabý, ako nejaký hobbit Bilbo vo svojom pohodlí. Pane, ja chcem ho opustiť. Ja chcem žiť pre teba. Možno neviem ako, možno neviem, ale chcem. pre tých z vás všetkých, ktorí ste sa postavili. Prosím, nech táto modlitba sa norí do tvojho vnútra, do tvojej duše, ako Božie požehnanie. Ty vidíš, Pane, srdcia týchto ľudí, ty tak hlboko vidíš do tých našich 13 komnát, do životov, to, čo sa deje, keď sa nikto nepozerá. Ty vieš presne, čo, s čím tu bojujeme, čo tu plapolá v našich životoch, čo sa rúca, alebo čo potrebuje obnovu. Možno je to niečo, čo potrebujeme urobiť, nejaký krok, ktorý sme tu odkladali. Pane, prosím za týchto všetkých ľudí, ktorí sa teraz postavili. Prosím ťa, Pane, daj im múdrosť vedieť, čo majú robiť, ale prosím, daj im odvahu to urobiť. Aby každý, ktorý sa s nimi stretne, mohol vidieť, že to sú tí, ktorí boli s tebou. Amen.